Dominus fortitudo plebis sue et protector salutarium Christi et benedicere tuae et regeos usque in saeculum. Ad te Domine clamabo, Deus meus, ne sileas a me, ne quando tacias a me, et assimilabo descendentibus in laquum. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus fortitudo plebis protector salutarium Christi sui est. Salvum fac populum tuum Domine et benedicere ereditati tuae et regeo